Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pagaidu vadītāja amatam finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības virza komisijas uzraudzības departamenta monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju Mežmali. Kandidatūru jāsaskaņo ar Latvijas Bankas padomi. Tā uz ārkārtas sēdi sanāks pirmdien. Pēc saskaņošanas par kandidāti lems Saeimas deputāti. Lauku atbalsta dienesta direktori Anna Vītola Helviga pēc otrā amata pilnvaru termiņa beigām šogad septembrī atstās amatu. Latvijas Radio 1 viņa pastāstīja, ka ir tikusies ar zemkopības ministru Kasparu Gerhardu no Nacionālās apvienības. Sarunas laikā viņa aicināta pārtraukt darba attiecības. Līdz šinajās Rīgas domes koalīciju veidojošās frakcijas Saskaņa un Gods kalpot Rīgai jau paziņojušas, ka nākamā Rīgas mēra amatā neatbalstīs šo pēcpusdienu partijas Latvijas attīstībai izvirzīto šīs frakcijas vadītāju Viesturu Zepu. Viņam atbalstu nesteidz paust arī domes opozīcijas partijas. To frakcijas par to vēl spriedīšot. Valdība par elektrovilcienu iepirkuma finansējumu lems 16. jūlijā. Satiksmes ministrs Tāls Linkaits no Jaunās konservatīvās partijas pavēstīs, ka valdība lems par to, kur ņemt finansējumu. Tāpat izskatīs iespējas šim projektam novirzīt 49 miljonus eiro no iepriekš skanstes tramvajam paredzētās Eiropas Savienības naudas. Ārvalstīs Polijas parlaments apstiprinājis likuma projektu, kas paredz atbrīvot no ienākuma nodokļa maksāšanas lielāko daļu strādājošo vecumā līdz 26 gadiem. Tādējādi Polijas varas iestādes cer novērst gados jaunu cilvēku aizceļošanu darba meklējumos uz citām Eiropas Savienības valstīm. Jaunu darba vietu radīšana ASV jūnijā atkal ir atdzīvojusies. Darba devēji transportā, celtniecībā un citās nozarēs pieņēmuši jaunus darbiniekus. Tādējādi ir mazinātas bažas par izaugsmes tempa mazināšanos. Tā liecina jaunākais valdības ziņojums. Un vēl Bostonā ārkārtas nosēšanos veikusi pasažieru lidmašīna, kas bijusi ceļā uz Londonu. Tas salonā izcēlies ugunsgrēks. ASV Massachusetts štata policija paziņoja, ka ugunsgrēku apdzēsus apkalpe. Ugunsgrēks pēc sākotnējās izmeklēšanas datiem izcēlies, kad kāda pasažiera krēslā aizdedzies telefona lādētājs. Ziņas skaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozēja, ka šonakt Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks, teritorijas lielākajā daļā līs, vietām galvenokārt vidzemē stipri. Iespējams, pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējuši 8-13, nakts pirmajā pusē piekrastē brāzmās līdz 24, Kurzemes piekrastē 25 metriem sekundē. Nakts otrajā pusē vējuši pierims līdz 5-10, brāzmās 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 9-14 grādu. Rīt mākoņu pakāpeniski kļūs mazāk, uzspīdēs saule, valsts austrumu daļā ik pa laikam lietus, iespējams pērkona, negaiss un krusa. Pūtīs rietumu vējš 6-11, austrumos brāzmās līdz 18 metriem sekundē, vakarā vējš pierims. Gaisa temperatūra 14-19 grādu. Rīgā būs lielākoties mākoņains laiks, rīt pēcpusdienā brīžiem skaidrosies. Ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss. Pūtīs rietumu, ziemeļa rietumu vējš brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 11-13, rīt 18-19 grādu. Laika prognoze 3. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā. Studijā Aigars Rozenbergs.